Καθίστε, αδέλφια. Ο αδελφός μας ο Δημήτρης θα φέρει το λόγο του κυρίου. Έλα, αδελφέ.
Ο δρόμος σου έρημος και σκοτεινός, μη στέκεσαι, βαδίζε μπρος.
Με ύμνο προς τον ουρανό, ύμνο προς τον ουρανό.
Και στη καρδιά του Χριστού η καρά, ναι βαρύ, βαρύ,
ευρός. Ευχαριστούμε τον Θεό πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνει μια ακόμη φορά να σταθούμε μπροστά Του και να έχουμε την χαρά να βλέπουμε τα πρόσωπα των λυτρωμένων παιδιών Του και να προσευχόμαστε να λατρεύουμε εκείνον, να ακούσουμε τον λόγο του. Προσευχόμαστε να μας δώσει τον λόγο του με τη δική του οδηγία και να ανοίξει τις καρδιές μας και τα ότα μας, τα πνευματικά, για να ακούσουμε τα λόγια αυτά και να φέρουν αποτέλεσμα. Αλλιώς θα είναι ένα χαμένος χρόνος, ένα χαμένο απόγευμα, αλλά νομίζω ότι κανένα απόγευμα και κανένα δευτερόλεπτο δεν είναι χαμένο όταν αποφασίσουμε να το αφιερώσουμε στον Πατέρα μας, τον Ουράνιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Είναι η παρέα αυτή που κάνουμε τον τελευταίο καιρό. Ασχολούμαστε με το ερώτημα πώς μπορεί ένας άνθρωπος, στη γενική περίπτωση, από τα γκρεμίσματα και τα ερείπια να γίνει πάλι μια συγκροτημένη προσωπικότητα. Πώς μπορεί μια ζωή από τα γκρεμίσματα και τις στάχτες να γίνει πάλι λαμπρή. Πώς μπορεί ένας πνευματικός άνθρωπος, άνθρωπος του Θεού, από παροπλισμένος και πρακτικά άχρηστος, είτε το παραδέχεται ο ίδιος αλλά και οι συνθήκες των αποδεικνύων, άχρηστος στον οικοδεσπότη, να γίνει ένα χρήσιμο σκεύος. Πώς μπορεί να επιστρέψει κανείς από την καταστροφή στο νόημα, πώς μπορεί μια ζωή από πεταμένη στην άκρη να έρθει πάλι στο προσκήνιο, πώς μπορούν όλα από το τίποτα πάλι να γίνουν κάτι και μάλιστα κάτι σημαντικό, το οποίο ο Θεός ευαρεστείται και το χρησιμοποιεί και πάλι στο έργο του. Αυτές τις θεμελιώδεις απορίες και αγωνιώδεις, μπορώ να πω, απορίες είδαμε ότι αποτυπώνονται και απαντιώνται φυσικά σε πάρα πολλά σημεία στη Γραφή, αλλά ιδιαίτερα έχουμε αφιερώσει τις τελευταίες φορές στο βιβλίο του Νεεμία, στο ημερολόγιο του Νεεμία, στα απομνημονεύματα του Νεεμία, γιατί είναι γραμμένα σαν να διαβάζουμε, σαν να μας έχει δανείσει το ημερολόγιο του και το μελετάμε και βλέπουμε τι έγραφε κάθε μέρα όταν πήγαινε στο σπίτι του και συμπλήρωνε το τι ζούσε, πώς το έβλεπε, τι αποφάσιζε, πώς τον οδηγούσε ο Κύριος, τους φόβους του, τις αγωνίες του, τις χαρές του. Και θα λέγαμε ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ταυτιζόμαστε με τον άνθρωπο αυτόν, επειδή δεν αποφάσισε να χτίσει, η αποφασή του και το έργο του δεν ήταν απλά να χτίσει πέτρες και χώματα ξανά, αν και αυτό έγινε σε πρώτη ανάγνωση, αλλά είπαμε ότι οι πέτρες και τα χώματα και τα τείχη και οι πύλες έχουν να κάνουν με την Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ, είπαμε ότι για ένα λίγο που δεν εξηγείται, δεν υπάρχει εξήγηση, όμως ισχύει ότι ο Θεός διάλεξε να θέσει το όνομά του σε αυτή την πόλη, και αν αυτό λέγεται Παλαιά Διαθήκη, που διαβάζουμε και στην Καινή Διαθήκη, αλλά η αλήθεια της Καινής Διαθήκης, της οποίας σκιά ήταν η Παλαιά Διαθήκη, είναι ότι ο Θεός έχει αποφασίσει να κατοικήσει μέσα σου και μέσα μου και μέσα εμάς, και άρα ότι μιλάμε και πούμε για την Ιερουσαλήμ, ότι πούμε για την Εκκλησία, ισχύει και έχει μια παραβολική σημασία, πολλές φορές και χωρίς καμιά προσπάθεια, με τη ζωή μας, το παρελθόν μας, το παρόν μας και το μέλλον μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Στο περασμένο μάθημα, κήρυγμα, παρέα να το πω, πέρασαμε πολύ ωραία νομίζω, τουλάχιστον έτσι ήταν ένα μάθημα αναψυχής, μιλήσαμε για την αναζωπήρωση και είπαμε ότι όταν άπαξ και τελείωσε η ανοικοδόμηση των τυχών, εντάξει, συγκροτήθηκε η πόλη ξανά, έγινε μια ασφαλής πόλη που μπορεί μέσα να προστατέψει τους κατοίκους της και το λαό της. Ο λαός ξανά έχει καμάρι, έχει, ξέρει που βρίσκεται, ξέρει που πηγαίνει, ξέρει τι θέλει, αλλά δεν ξέρει τι να κάνει. Μετά την επαναοικοδόμηση, όπως είπαμε, χρειάστηκε και ακόμα χρειάζεται η επανακαθοδήγηση. Ένας λαός ο οποίος υπήρξε στην ανυπακοή του Θεού και στον στασιασμό και στον κοκκισμό για πολλά χρόνια πριν την αιχμαλωσία, για αρκετά χρόνια στην αιχμαλωσία, και τώρα είναι πίσω με καινούργια τείχη, καινούργιες θύρες, καινούργιες τα λέγαμε δυνάμεις, αλλά δεν είναι σαφές προς ποια κατεύθυνση. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους δεν είχαν ακούσει ποτέ το Λόγο του Θεού. Δεν ξέρανε τίποτα. Κάνανε ό,τι μπορούσαν, ό,τι θεωρούσαν, ό,τι βλέπανε από τους γύρω τους, ότι είναι καλό και ότι μάλλον αυτό θέλει ο Θεός, αλλά για έναν λόγο που δεν μπορούμε ακριβώς να εξηγήσουμε, τα πράγματα μάλλον δεν πήγανε καλά. Δείχνουν πόσο καλά δεν πήγανε ή πόσο κακά πήγανε, με βάση τι να συγκρίνουμε και πώς να γυρίσουμε και πώς να προχωρήσουμε με τα νέα μας τείχη. Τώρα που έχουμε νέα τείχη, τι να τα κάνουμε, πώς να ζήσουμε τώρα στην ασφάλεια της νέας μας συγκρότησης. Και έτσι είδαμε την περασμένη, στο προηγούμενο κεφάλαιο, ένα θαυμάσιο κεφάλαιο, ότι μαζεύτηκε όλος ο λαός αυθόρμητα ως ένας άνθρωπος μπροστά στην πύλη των υδάτων, και είπαμε ότι αυτό δεν έπρεπε να είναι έκπληξη για τους καλούς μαθητές, όσους ήταν και στα άλλα μαθήματα, και είχαν πει ότι συμβολίζει το Λόγο του Θεού, και διάβασαν μπροστά στην πύλη των υδάτων, διάβασαν το Λόγο του Θεού, και είδαμε ότι από εκεί πια, χωρίς να καμία ανακοίνωση, κανένας δεν τους κάλεσε να πάνε στην πύλη των υδάτων, καμία αφίσα στους δρόμους, κανένα έτσι αλληλογραφία, ούτε τηλεόραση είπε τίποτα, ούτε το ραδιόφωνο της εποχής, τα μέσα ενημέρωσης, ούτε οι μηνυτές υπήρξαν, ούτε δεν στάθηκε κανείς σε κανέναν, αλλά μαζεύτηκαν όλοι ως εις άνθρωπος και διάβασαν και άκουσαν για πολλές μέρες το Λόγο του Θεού. Και είχε ακριβώς τα αποτελέσματα που φανταζόμαστε εμείς τώρα πια, από την αποδό πλευρά του Σταυρού. Είχε ο Λόγος του Θεού. Αυτά που και εμείς ζήσαμε όταν ήρθε ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας. Έφερε, όπως διαβάζουμε, και τώρα ανοίξουμε τις γραφές μας πια, ας πάμε στο βιβλίο του Νεεμία, στη σελίδα 470 είναι η σελίδα, και της προηγούμενης φοράς και αυτής, και αφού διάβασαν το Λόγο του Θεού και φρόντισαν να είναι αδιάβαζα που θα εννοήσουν, είπαμε και την άλλη φορά ότι δεν έχει νόημα το να έχω μία σχέση με τον Θεό, ένα σεβασμό στην ιεροπρέπεια μιας γλώσσας, αν δεν την καταλαβαίνω. Ωραία είναι και η γλώσσα αυτή, και η αρχαία ωραία είναι, και η εβραϊκή ωραία είναι, και η αρχαία εβραϊκή και η αραμαϊκή ωραίες γλώσσες είναι, αλλά το ίδιο πνεύμα έχει γράψει το βιβλίο αυτό με σκοπό να το καταλάβουμε. Και είπαμε ότι ούτε μία λέξη, μα ούτε μία λέξη, ούτε ένα κόμμα δεν πρέπει να υπάρχει άγνωστο μπροστά σε ένα κείμενο το οποίο διαβάζουμε και από το οποίο εξαρτάται η ζωή μας. Ό,τι δεν ξέρουμε, θα φροντίσουμε να το ρωτήσουμε και να το μάθουμε. Αν δεν είμαστε βέβαιοι για κάτι, ας το ψάξουμε, ας ρωτήσουμε, ας συγκρίνουμε, ας δούμε και κάποιες άλλες ίσως μεταφράσεις, πιο κατανοητές. Αν καταλαβαίνουμε, θαυμάσια. Και καταλαβαίνουμε και αρχαία ακόμα καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταλαβαίνουμε το κείμενο, και αυτό που έκαναν οι άνθρωποι ήταν να διαβάσουν τον νόμο, αλλά να βεβαιωθούν ότι θα εξηγήσουν έτσι ώστε όλοι να εννοήσουν και όλοι να εννοήσουμε το λόγο του Κύριου. Και τα μικρά παιδιά. Καμιά φορά έχονται τα μικρά παιδιά και εμείς έχουμε έτσι την ωραία συνήθεια να διαλέγουμε εδαφιάκια μέσα από... Και έχονται και τα μικρά παιδιά στην παρέα και τραβάνε ένα εδαφιάκι και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Μερικά παιδιά όταν μεγαλώσουν αρχίζουν και ρωτάνε τι σημαίνει αυτό, αλλά δεν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα. Γιατί? Και σκέφτομαι εκεί, εμείς καλά περνάμε. Ω, είπε ο Θεός, θέλωσε αυτό. Ναι, τι σημαίνει, τι είπατε τώρα, τι λέτε, διάλεξε και το παιδάκι ένα εδάφιο. Το παιδάκι δεν πρέπει να καταλάβει τι λέει το εδάφιο. θα πω πιο πολύ από όλο το παιδάκι πρέπει να φροντίσω να καταλάβει το εδάφιο. Εγώ το κατάλαβα το εδάφιο, όσο το κατάλαβα. Και αν θέλω το ψάχνω και το βρίσκω. Αλλά αυτός που δεν κατάλαβε πρέπει να καταλάβει. Και εδώ ο λαός κατάλαβε. Και όταν κατάλαβε, ξεκινάει, θα λέγαμε, έχει ήδη ξεκινήσει η αναζωπήρωση, γιατί το πνεύμα του Θεού έβαλε σε όλους την καρδιά να βρεθούν όλοι μαζί κάπου και να κάνουν όλοι μαζί κάτι. Και τώρα ξεκινάει πια η επαναζωοποίηση. Ξεκινάει πια η θέληση, ξεκινάει το συνέστημα, ξεκινάει η νόηση, ξεκινάει η απόφαση. Ξανά, η απόφαση υπέρ του Κυρίου. Και ποια ήταν τα αποτελέσματα όταν διαβάσουν το λόγο του Θεού. Φυσικά δεν θα διαβάσουν πάλι το κεφάλαιο το προηγούμενο, αλλά το συνδέουμε. Γιατί έχει σημασία να το συνδέσουμε το σημερινό. Γιατί το προηγούμενο, όταν διαβάζουμε και λέει ότι διαβάζουν ώστε να εννοώσουν οι ακούοντες, και όταν άρχισαν να εννοώσουν, μετά το πρώτο πράγμα που έγινε ήταν πιο, δεν θα αποφαντάζεστε, αλλά πιο θυμάστε, ότι έβαλαν τα κλάματα. Ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με την αλήθεια, με το λόγο του Θεού, στενοχωριέται. Γιατί? Γιατί βλέπει, μαθαίνει την αλήθεια. Μα η αλήθεια ελευθερώνει, και πρέπει να είναι η αλήθεια ελευθερώνει, αλλά δεν σημαίνει ότι η αλήθεια πάντοτε είναι ευχάριστη. Και η εγχείρηση ελευθερώνει, μα δεν είναι πάντα ευχάριστη. Και το ηλεκτροσόκ ακόμα ελευθερώνει, μα δεν είναι πάντα ευχάριστο. Πόσο μάλλον ο λόγος του Θεού, που δεν είναι ούτε, θα λέγαμε, δεν φτιάχτηκε για να κάνει έτσι εγχείρηση με τον τρόπο το, όπως το καταλάβουμε εμείς και το ηλεκτροσόκ, αλλά έχει φτιαχτεί έτσι ώστε χωρίς περιστροφές και χωρίς μακρηγορίες να στοχεύει ακριβώς, και αν χρειαστεί, όταν χρειάζεται, όσο χρειάζεται, να διέρχεται μέχρι που να διαιρέσει το μεταξύ αρμόντε και μυελών. Εκεί που δεν έχουμε τίποτα άλλο να μπει ανάμεσα, έχει το λόγο του Θεού, που είναι κοπτερότερος πιο πολύ από κάθε δικό που μαχαίρι. Και αυτό είναι καλό, γιατί έρχεται να μας οδηγήσει, να μας συνεφέρει. Είναι καλύτερα η αλήθεια που πληγώνει και θεραπεύει, παρά ένα ψέμα το οποίο καλοποιίζει, κοιμίζει και τελικά σκοτώνει. Αλλά η αλήθεια του Θεού που μας ελευθερώνει, το πρώτο που μας ελευθερώνει είναι από την πλάνη μας, από τα νομίζω μας και από το θάνατο στον οποίο ζούμε και δεν το ξέρουμε. Και έτσι αυτοί οι άνθρωποι αρχίζουν να κλαίνε. Αλλά ο σκοπός δεν είναι τόσο πολύ στη φάση αυτή να κλάψουν. Κλαίνε, θα λέγαμε, αυθόρμητα. Πάλι όλοι μαζί, δεν τους είπε κανείς κλάψτε. Σε άλλο σημείο ο Θεός λέει κλάψτε, πενθήστε. Γιατί δεν κλαίνετε, δεν πενθήστε? Δεν τους είπε κανείς, ούτε συγκεντρωθείτε, ούτε κλάψτε, ούτε πενθήστε. Αλλά όμως εδώ πέρα ο λαός κλαίει. Και του λέγανε και του είπανε, όταν είδαν τον λαό να κλαίει, είπε ο Νεεμίας, η μέρα αυτή είναι Αγία. Μην πενθείτε, μην δε κλαίετε. Διότι πάσο ο λαός έκλαιε. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Μετά είδαμε ότι ήρθε η χαρά στο λαό. Μετά από αυτό το ταρακούνημα, το οποίο σίγουρα τους ενοχώρησε, γιατί είδανε ποιοι πραγματικά είναι και ποιος ευθύνεται για την κατάστασή τους. Το καταλάβανε. Δεν μπορείς να χαρίσεις τότε, γιατί φταίς εσύ, φταίω εγώ για τα χαράσματά μου. Δεν φταίς ποτέ εσύ. Εγώ πάντα και μόνο φταίω για αυτά που μου συμβαίνουν. Αλλά μετά ήρθε η χαρά, όπως διαβάζουμε. Ήρθε το άνοιγμα και είμαστε πολύ καλά βαλμένοι σε μία οδό επαναζωοποίησης, σε μία οδό αναζωοπήρωσης, η οποία μέχρι τώρα είδαμε ότι δεν γίνεται, ότι γίνεται πάντοτε με πρωτοβουλία του Πνεύματος του Αγίου και όχι με ανθρώπινες ενέργειες. Θα κάνουμε μία εβδομάδα αναζωοπήρωσης, θα κάνουμε το τρίμηνο αναζωοπήρωσης, θα κάνουμε την προσευχή. Εμείς θα την κάνουμε, θα την ορίσουμε πότε θα γίνει και θα ξεκινήσει. Συμφωνούμε να ξεκινήσει. Δεν είναι να συμφωνήσουμε εμείς να ξεκινήσει η αναζωοπήρωση. Η αναζωοπήρωση ξεκινάει με μια κυριαρχική επέμβαση, παρέμβαση του Θεού. Ναι, που υποκίνεται από την προσευχή μας, ναι, που υποκίνεται από την ανάγκη μας, ναι, που παίζει πολύ ρόλο το πόσο εμείς το επιθυμούμε, βεβαίως. Αλλά ξεκινάει από τον Θεό. Και εδώ έχει ξεκινήσει λοιπόν κάτι από τον Θεό. Ο λαός στενοχωρήθηκε, μετά χάρηκε και τελειώνουμε στο κεφάλαιο 8 που ήταν το προηγούμενο εδάφιο της προηγούμενης φοράς, ότι έκαναν, λέει αυτό στο 18 εδάφιο του 8ου κεφαλαίου, του ήττα κεφαλαίου, λέει καθεκάς την ημέρα από πρώτης ημέρας μέχρι τις τελευταίες ημέρες ανεγίγνωσκεν εν το βιβλίο του νόμου του Θεού. και έκαμον εν ορτήν 7 μέρες τη δε 8η ημέρα πάντημον σύναξη κατά το διατεταγμένον. Χάρη λυπήθηκαν, ακούσαν το λόγο του Θεού, σοκαρίστηκαν θα λέγαμε, κατέρευσαν, αναδύθηκαν, χάρηκαν μέσα σε λίγα εδάφια και όλα πήγανε καλά. Χαρά ο λαός. Τι μένει? Το νέο ξεκίνημα. Τώρα θα λέγαμε πέρασαν αυτά, πρέπει να κάνουμε το νέο ξεκίνημα. Έτσι λέει το δικό μου μυαλό. Δεν ξέρω αν το λέει και το δικό σας μυαλό, αλλά το δικό μου έτσι λέει. Αλλά δεν λέει σωστά το δικό μου μυαλό. Κάνω λάθος. Ελπίζω ότι εσείς δεν το σκεφτήκατε έτσι. Αλλά εγώ το σκέφτηκα και κάνω λάθος. Και δεν σας κρύβω, επειδή είμαστε παρέα, μην το πείτε πουθενά αλλού, ότι το σημερινό έτσι κήρυγμα το κηρύττουμε δεδεμένο στο πνεύμα κατά κάποιο τρόπο. Γιατί έχω ανυπομονησία για το νέο ξεκίνημα, το οποίο είναι στο επόμενο κήρυγμα ή μάθημα, αν επιτρέψει ο Θεός. Αλλά δεν μπορούμε να προσπεράσουμε το κεφάλαιο 9. Υπάρχει κάτι που είναι διάμεσο ανάμεσα στον πρώτο, στην πρώτη συνειδητοποίηση της κατάστασής μου και στη χαρά ότι τώρα που κατάλαβα έχω ξανά επικοινωνία με τον Θεό, έχω την αλήθεια. Το επόμενο βήμα δεν είναι η νέα αρχή. Μεσολαβεί ένα βήμα το οποίο λέγεται εξομολόγηση. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για εξομολόγηση. Όχι επειδή ίσως θα το ήθελα. Δεν σας κρύβω ότι θα ήθελα να κάνω, είχα σχεδιάσει να πούμε το επόμενο βήμα. Αλλά δεν μπορούμε να το πούμε. Πρέπει να το πούμε, γιατί είναι εδώ, γιατί είναι γραμμένο και γιατί είναι η αλήθεια του Θεού. Και γιατί η αλήθεια του Θεού είναι η μόνη που μπορεί να μας οικοδομήσει και να μας κάνει χρήσιμους στον Θεό και να μας βοηθήσει να ζήσουμε τη ζωή που θέλει ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα θα ασχοληθούμε και θα διαβάσουμε και διαβάζω από το κεφάλαιο Θ στη σελίδα 470. Και εν τη 24η ημέρα τούτου του μηνός συνήθισαν οι Ισραήλ με νηστείαν και με σάκους και με χώμα εφ' αυτούς. Προσέξτε, αυτό που έκανε ο λαός Ισραήλ είναι μια θρησκευτική ενέργεια, είναι μια πνευματική ενέργεια. Δεν πήγανε να φάνε και να πιούνε, δεν φτιάξανε κάποιο άγαλμα, δεν κάνανε τίποτα κακό απεναντίας. Ενώ είχαν όλη τη φόρα από τις προηγούμενες ημέρες, χαρούμενοι, δώσανε, μοιράσανε μερίδες. Ζήτω η αλήθεια, επιτέλους καταλάβαμε, τώρα βλέπουμε καθαρά, είμαστε πίσω, έχουμε τύχη, έχουμε λόγο του Θεού, έχουμε την αλήθεια, προχωράμε, όχι δεν προχωράμε. Αλλά χωρίς πάλι κανείς να τους ενημερώσει, πιθανόν να υπήρχε κάποια ενημέρωση, κάποια καθοδήγηση, αλλά δεν αποτυπώνεται εδώ στο λόγο του Θεού, όπως σε άλλα σημεία, ότι στείλανε μηνυτές και να πούνε ότι την 24η ημέρα του μηνός εντέλεσθε και όλος ο λαός να μαζευτεί στο διατεταγμένο σημείο και προσέξτε να έρθετε με νηστεία και με προσευχή. Και πολλές φορές λέμε ότι έχουμε ένα αίτημα και παρακαλείται όποιος θέλει να έρθει με νηστεία και με προσευχή για να κάνουμε αυτό. Καμένα πρόβλημα, καμία αντίρρηση. Αλλά εδώ πέρα έρχονται με νηστεία και με προσευχή. Έχονται με νηστεία και με σάκους και με χώμα εφ' αυτούς. Θα λέγαμε ταπεινώνονται. Για ποιο λόγο δεν μας λέει η Γραφή? Μας το λέει αργότερα, αλλά πώς ξεκίνησε δεν μας το λέει η Γραφή. Πώς περάσαν από τη χαρά και τον ενθουσιασμό της πρώτης έτσι συνειδητοποίησης της κατάστασης, πώς περάσανε στη νηστεία, στο πένθος, δεν μας το λέει η Γραφή. Αλλά ξέρετε κάτι, είναι αυταπόδεικτο. Αν το σκεφτούμε, αν το καλοσκεφτούμε, είναι το μόνο σημείο που πρέπει να πατήσει κανείς προτού πάει παρακάτω. Είναι η βαθιά συνειδητοποίηση και έκφραση στον Θεό των πράξεών του. Είναι αυτό που λέμε η εξομολόγηση. Και μπορεί αυτή, ξέρετε, διαβάζουμε σε άλλο σημείο από τον Ισαΐα για παράδειγμα, ο Θεός λέει κάτι άλλο στη σελίδα 664, έως και ότι τα βάζει με το λαό και με την νηστεία. Διαβάζω το κεφάλαιο από το κεφάλαιο Νιήτα στις 664, γνωστά εδάφια. Και διαβάζουμε από το 5 εδάφιο. Τι αυτή είναι η νηστεία την οποία εγώ έκλεξα? Να ταλαιπωρεί ο άνθρωπος την ψυχή αυτού μια ημέρα, να κλείνει την κεφαλή αυτού ως Σπάρτον και να υποστρώνει σάκον και στάχτη εις αυτόν? Αυτό λέει ο Θεός, σας είπε, και δείτε το τι κάνει εδώ ο λαός. Κάνει ακριβώς αυτό. Πώς πηγαίνει ο λαός αυτός μπροστά στον Θεό? Πηγαίνει με σάκο και με χώμα και πηγαίνει και με νηστεία. Αλλά ξέρετε, αυτό που έχει σημασία, ο Θεός δεν εννοούσε ότι στα τέτοια νηστεία σας είπα εγώ να κάνετε, δεν εννοούσε ότι δεν είναι δεκτή αυτή η νηστεία. Ο λαός αυτός της σελίδας 664 θεωρούσε ότι μόνο όλα, τίποτα να μην αλλάξει μέσα μου, θα βάλω ένα σάκο, θα ρίξω και λίγη στάχτη πάνω μου, θα κάνω και μια νηστεία και θα είμαι καλός χριστιανός και θα είμαι καλός Ιουδαίος και θα είμαι καλός λαός του Θεού. Μα δεν είναι έτσι. Ο Θεός κοιτάει στην καρδιά. Και εδώ αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να, ή μπορεί και να, έκαναν αυτό που ήθελε ο Θεός στη σελίδα 664, που δεν διαβάσαμε και τι είναι το θέμα μας. Ήθελε να αφήσει τα βάρη γύρω σου, να επισκεφτείς τον ορφανό, τη χείρα, να λέει, να κάνεις έλεος. Είδαμε ότι σε άλλο σημείο που τα είχαν αντιμετωπίσει νωρίτερα αυτά. Τώρα όμως έχονται ταπεινοί. Το πρώτο που στοιχείο της εξομολόγησης είναι η απόλυτη ταπείνωση. Βάζανε, λέει, και χώμα επάνω τους. Γιατί βάζει κανείς χώμα? Έχεις φάει ποτέ χώμα επάνω σου όταν πας στο σαλόνι σου? Πες απαπά και μες στο σαλόνι χώματα. Αλλά αυτός ο λαός βάζει χώμα επάνω του γιατί θέλει έτσι να εκφράσει στον Θεό ότι καταλαβαίνει ότι και μέσα του έτσι είναι. Χώμα έχει και μέσα του. Και για να μην σου το κρύβω, να μην σου λέω πολλά πράγματα για μένα, να έτσι είναι και μέσα μου. Κοίτα πως είμαι. Με αυτό το χώμα είμαι. Με αυτό το χώμα ζω. Δεν το βλέπεις το χώμα εσύ, αλλά εγώ με αυτό το χώμα ζω. Τώρα το βλέπεις κιόλας όμως. Και είναι αλήθεια, αδερφοί, ότι ο άνθρωπος γενικότερα, αλλά το κακό είναι ότι και ο χριστιανός μαθαίνει, γίνεται επιδέξιος καθώς προχωράει η ζωή και η πνευματική ζωή. Μαθαίνει να κάνει τα πράγματα με σκοπό σιγά σιγά πιο πολύ να πείθει τους άλλους ότι είναι πραγματικότητα και λιγότερο να ζει την πραγματικότητα, την ισχύ των πραγμάτων. Στην αρχή, όταν αναγεννιέται ο χριστιανός, ξεκινάει η ζωή του, είναι ανοιχτός. Έχει αγάπη για όλους. Θέλει να τους αγκαλιάσει όλους, να τους υπηρετήσει όλους, να τους αγαπάει όλους. Είναι αγνός, είναι. Σιγά σιγά έχει τη δυσκολία και αρχίζει σε κάποια πράγματα υπαναχωρεί. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να δείξει ότι έχει υπαναχωρήσει. Δηλαδή, δεν θέλω να δεις ότι δεν είμαι αυτός που νομίζεις ο πρεσβύτερος. Δεν θέλω να δεις ότι δεν είμαι ο χριστιανός που θα μπορούσε, που θα έπρεπε να είμαι, που θα μπορούσα να είμαι. Αλλά δεν είμαι. Δεν είμαι ακριβώς τουλάχιστον αυτός που θα έπρεπε να είμαι. Και αυτό το ελείπον μεταξύ αυτού που θα έπρεπε να είμαι και αυτού που είμαι, το καλύπτω με ένα πνευματικό make-up. Βάζω λίγο πνευματική πούδρα, λίγο εδώ, λίγο αυτό, εκεί, και δεν φαίνονται οι ρητίδες μου, τα τσαλακώματα, δεν φαίνονται, γιατί το καλύπτω. Μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε τα πράγματα στη ζωή μας για να δείχνουμε ότι έχουμε τον έλεγχο. Πας σε ένα, δεν μιλάμε μια, γενικά πας, φωνάσεις κάτι, ένα ρούχο ή ένα αυτοκίνητο ή οτιδήποτε. Δεν δείχνεις πόσο πολύ σου αρέσει. Για να μην σου πάρει τον αέρα ο πολιτής και σε θεωρήσει εύκολο θύμα. Σου αρέσει, καλό είναι. Μέσα σου μπορεί να καίγεσαι. Δεν το δείχνεις. Το διαχειρίζεσαι. Το διαχειρίζομαι. Ή ρωτάω κάτι πόσο κάνει και μου λένε 1000 ευρώ. Αλλά για να μην δείξω ότι σοκαρίστηκα με τα 1000 ευρώ, λέω. Το έχετε και σε άλλα χρώματα. Αυτό δεν μπορείτε ποτέ φυσικά να το αγοράσω. Είναι αστρονομικό το ποσό. Αλλά για να μην φανεί ότι δεν μου φαίνεται ακριβό, λέω κάτι άλλο. Τόσοσα. Έρχομαι στην εκκλησία. Τι κάνεις, αδελφό? Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Τι κατάλαβες? Ότι είμαι ένας πνευματικός αδερφός που όλα στη ζωή μου είναι καλά. Τα έχω τακτοποιημένα. Δεν ξέρεις όμως τι γίνεται σπίτι μου. Μα δεν ξέρεις τι γίνεται στη δουλειά μου, δεν ξέρεις τι ψέματα μπορεί να είπα, δεν ξέρεις τι μπορεί να έχω κάνει, δεν μπορείς τι μπορεί να ταλαιπωρούμε, τι ενοχές μπορεί να με, τι τύψεις μπορεί να δω. Δεν το ξέρεις, αλλά για μένα εκείνη την ώρα θα έλεγα ότι το τακτοποίησα. Έχουμε αποκτήσει κάποιες δεξιότητες οι οποίες δεν είναι καλό να τις έχουμε. Γιατί συσσωρεύονται μέσα μας φορτία, συσσωρεύονται λογαριασμοί απλήρωτοι θα λέγαμε και μαζεύεται ένα χρέος το οποίο χάνει την παρησία του χριστιανός. Και αυτοί οι άνθρωποι πριν από λίγο μόλις είδανε τον εαυτό τους, είδανε θα λέγαμε την κατάστασή τους, τα χάλια τους είδανε, κλάψανε και μετά χάρηκαν. Αλλά θα λέγαμε ήταν η γρήγορη οδός, ήταν μια έτσι μια εντατική διαδικασία για να επανέλθουν να αναθαρίσουν, για να πάνε παρακάτω. Τώρα όμως που ξαναζωοποιήθηκαν και που ξανακαθοδηγήθηκαν από το Λόγο του Θεού, τώρα είναι η ώρα για μια ξεκάθαρη και εκβαθέων εξομολόγηση στο Θεό. Αν θέλουμε να προχωρήσει η ανοικοδόμηση τώρα που έχουμε φτιάξει τα τείχη, δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω αν δεν λύσουμε τους λογαριασμούς μας με τον Θεό και με τους γύρω μας. Και πώς γίνεται αυτό με την εξομολόγηση, με το να πούμε τα προβλήματα που έχουμε, να τα εξομολογηθούμε. Και καθώς διαβάζουμε είμαστε στο κεφάλαιο της εξομολόγησης, ας διαβάσουμε, και επειδή διαβάζουμε από ένα ημερολόγιο του Νεεμίας, διαβάσουμε και από ένα άλλο ημερολόγιο στη σελίδα 526 ενός άλλου ανθρώπου του Θεού, ο οποίος και εκείνος στάθηκε ανάμεσα στο να προχωρήσει με το λάθος του ή να το εξομολογηθεί το λάθος του στο Θεό. Και ξέρετε τι διάλεξε? Να μην το εξομολογηθεί. Αυτό που διαλέξα και εγώ ενστικτοδός, που διαλέγω και εγώ ενστικτοδός, ενδεχομένως. Καταρχήν, πείτε μου κάτι. Μήπως τελικά ο χριστιανός, θα διαβάσουμε το εδάφιο αυτό, ο Δαβίδ, αλλά μήπως τελικά ο χριστιανός επιδίδεται περισσότερο στη διαχείριση της αμαρτίας του και όχι στην εξομολόγηση? Μήπως το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό όταν κάνω ένα λάθος είναι να δω καταρχήν, περίμενε, μήπως δεν είναι λάθος. Μήπως δεν είναι και τόσο λάθος. Μήπως δεν είναι και τόσο πολύ αμαρτία. Μήπως δεν είναι και το ένστικτό μας είναι να εξομολογηθούμε, είναι να διαχειριστούμε την αμαρτία μας. Μήπως είναι να κοιτάξουμε πώς να την καλύψουμε, να παλαιπασπαρίσουμε με ζάχαρη την ανυπακοή μας ίσως, να εκλογικεύσω τις αποφάσεις μου, τα λάθη μου, να δικαιολογήσω την απομάκρυνσή μου από το Θεό, να κάνω ό,τι μπορώ με σκοπό να μην καταλήξω να παραδεχτώ ότι έκανα λάθος. Και εδώ πέρα στη σελίδα 526 διαβάζουμε από τον ψαλμό Λάμδα Β και λέει στο εδάφιο 3: «Ότε απεσιώπησα επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του ολολιγμού μου όλη την ημέρα, επειδή ημέρα και νύχτα ευαρύνθη η χείου σου επ' εμέ, η υγρότης μου μετεβλήθη η στερινή ξηρασία». Στο 5 λέει: «Την αμαρτία μου εφανέρωσα προσέ και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα, εις τον Κύριο Θεό εξομολογηθεί τας παραβάσεις μου και εσύ συνεχώρησας την ανομία της αμαρτίας μου». Χρειάστηκε όμως να έρθει η χείρη του Κυρίου βαριά επάνω του. Και δεν εννοούμε απαραίτητα ότι ήρθε να αρρωστήσει και να πονέσει και να γίνει σαν τον Ιώβ. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Αλλά μέσα του καταλάβαινε ότι το κλίμα με τον Θεό ήταν βαρύ. Ή στην αρχή δεν πήγα να εξομολογηθώ. Πήγα να το κρατήσω μέσα μου. Μήπως ο χριστιανός, ο μέσος χριστιανός, μήπως εγώ, το πνευματικό μου ένστικτο δεν είναι να εξομολογηθώ, να ξεφορτωθώ τα λάθη μου, αλλά φορτώνω μέσα μου, δέχομαι, επιτρέπω μέσα μου αμαρτία μέχρι εκεί που η συνείδησή μου δεν επαναστατεί. έκανα αυτό. Α, εντάξει, περίμενε. Πώς νιώθω, μπορώ να το. Εντάξει, μπορώ να λειτουργήσω. Άστο εκεί στη γωνία. Μήπως χρησιμοποιούμε, θα λέγαμε, δεξιότητες συγκάλυψης και διαχείρισης αντί να χρησιμοποιήσουμε τη χάρη και την ευλογία και το έλεος του Κυρίου που μας δίνει με σκοπό να ξομολογηθούμε και να ξεφορτωθούμε, επειδή στις παροιμίες λέει στο 28-8 κεφάλαιο ότι ο κρύπτοντας αμαρτίας αυτού δεν θέλει εμποδοθεί, αλλά ο εξομολογών της αμαρτίας αυτού και παρετών θέλει όχι εμποδοθεί αλλά ελεηθεί. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι το έλεος του Κυρίου. Κρύβουμε την αμαρτία μας. Αν κρύβουμε την αμαρτία μας, αν κρύβω την αμαρτία μου, είναι γιατί έχω ξεχάσει ότι το πρώτο που έχω ανάγκη επιγόντως είναι το έλεος του Θεού. Εγώ την κρύβω για να εμποδοθώ. Σκέφτομαι ότι άμα την πω και την γλιτώσω, θα είμαι εντάξει. Πώς όμως θα είμαι όλοι ευχαριστημένοι, και εγώ αφού είναι όλοι ευχαριστημένοι, θα είμαι και εγώ ευχαριστημένοι, όσοι που είναι όλοι ευχαριστημένοι, στην άκρη για την ώρα ο Θεός, θα εμποδοθώ όμως. Αλλά δεν θα εμποδοθώ, λέει ο Θεός. Και εν πάση περιπτώσει, και αν εμποδοθώ, θα είναι ότι χειρότερο θα μπορεί να μου συμβεί. Γιατί δεν έχω ανάγκη να εμποδοθώ όταν έχω μέσα μου μια αμαρτία. Έχω ανάγκη να ελεηθώ. Και επειδή έχουμε ανάγκη από έλεος, πρέπει να υπαγόμαστε στην κατηγορία αυτών οι οποίοι είναι οι εξομολογούμενοι την αμαρτία αυτή, και επιστρέφουμε στο κεφάλαιό μας στη σελίδα 470 και λέμε ότι το πρώτο που χαρακτηριστικό της εξομολόγησης είναι ότι έχετε μεταπεινό πνεύμα ενώπιον του Κυρίου. Το δεύτερο, διαβάζουμε το δεύτερο εδάφιο, και εχωρίστη το σπέρμα του Ισραήλ από πάντων των ξένων και σταθέντες εξομολογήθησαν τα σαμαρτίας αυτών και τα σαμαρτίας των πατέρων αυτών. Βλέπουμε ότι η εξομολόγηση έχει να κάνει με το ότι η αναγνώριση ότι αυτό έχει να κάνει κάτι με μένα και το Θεό. Δεν χωράνε εδώ τρίτη στο σημείο αυτό. Δεν έχει να κάνει με το να με κοιτάξει, να προσευχηθώ και να δεις ότι προσευχήθηκα και να πεις ότι δεν είναι ούτε να κοιτάξεις ούτε τίποτα να με κοιτάξεις. Μεταξύ μου και του Θεού είναι, πρέπει να συζητήσω, είναι κάτι που έχω μαζί του να λύσω. Από εκείνον να πάω την οδηγία, σε εκείνον να πω το λάθος μου, να το πω όμως. Ακόμα να το πω και πόσο, τι χαρά ένιωσα από το λάθος μου. Για να καταλάβω και να συνειδητοποιήσω πόσο λάθος σκέφτομαι μερικές φορές και πόσο λάθος πράγματα χαίρομαι. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ότι αυτός ο λόγος εχωρίστη, λέει, από τους ξένους. Κάτι παρόμοιο και αντίστοιχο είχε γίνει στο βιβλίο του Έσδρα νωρίτερα. Εδώ ίσως έχουν παρισφρήσει πάλι κάποιοι οι οποίοι δεν πρέπει να είναι κοντά στο λαό ή δεν είχαν τότε καθαριστεί ή ξεκαθαριστεί όλοι και όλα. Τώρα όμως εχωρίστησαν, τώρα τελείωσε. Φτάνει τα δήθεν. Τώρα έχουμε, Κύριε, σε ένα χωρίς δήθεν. Βγάζω και τη γραβάτα την πνευματική και τα ρούχα τα αυτά, φοράω το σάκο μου, να και το χώμα επάνω μου, να και η νηστεία να ταλαιπωρήσω την ψυχή μου, θα λέγαμε, τη σάρκα μου, και έρχομαι σε σένα χωρίς όπλα, χωρίς όρους, χωρίς απαιτήσεις, χωρίς τίποτα, να είμαι, αυτός είμαι, άδειος και χειρότερο από άδειος. Και ό,τι έχω μέσα μου είναι χειρότερο από άδειος. Αν καταφέρω και φύγω άδειος, θα την πω την προσευχή, θα είναι κέρδος. Έρχομαι, Κύριε, και λέει, εξομολογήθηκαν τα σαμαρτίας αυτών και τα σανομίας των πατέρων αυτών. Το δεύτερο λοιπόν χαρακτηριστικό έχει να κάνει με το ότι η εξομολόγηση δεν ρίχνει, δεν κοιτάζει να ρίξει τις αμαρτίες του γύρω. Κύριε, θα σου πω την αμαρτία μου. Έχω πικρία με τον αδερφό. Αλλά και εκείνος. Και μετά το πρώτο δευτερόλεπτο με μένα, αρχίζω ένα δεκάλεπτο για τον αδελφό. Μετά το πρώτο δίλεπτο για το κακή μου ενέργεια, ασχολούμαι με ένα τέταρτο να πω τις συνθήκες. Αλλά και εκείνο, άμα δεν είχε γίνει το άλλο, και άμα δεν είχε γίνει να εκλογικεύσω, μα και τι να έκανα. Είπα ένα ψέμα και τι να έκανα. Έκανα, έγραψα ένα λάθος νούμερο στην πόλη και τι να έκανα. Τι να, δεν βλέπεις που δεν τα θέλω βόλτα. Τι να έκανα. Αλλά έκανα λάθος όμως. Αλλά αν είναι λάθος αυτό, Κύριε, και ξέρετε, καμιά φορά πάμε στην προσευχή και λέμε, Κύριε, αν κάποιον πείραξα, αν έκανα καμία αμαρτία και αν έκανα. Αυτό μέσα κρύβει και λίγο ότι, κύριε, δεν πιστεύω ότι έχω κάνει και τίποτα. Αλλά λέμε τώρα, που αποκλείεται γόνα, αλλά και αν δεν έγινε τίποτα. Εντάξει, απάντως, εγώ πάντως δεν φαντάζομαι. Όχι. Όχι αν έκανα αυτό και αυτό και αυτό. Θα στα πω όχι μόνο για τους πατέρες μου. Όχι, φταίνε οι άλλοι, φταίνε οι συγγενείς μου. Ο πατέρας μου φταίει που ήταν, δεν ξέρω, αλκοολικός ή ήταν ό,τι ήταν. Πάντα αυτή. Ναι, υπάρχει συμμετοχή ενός περιβάλλοντος σίγουρα, αλλά η ευθύνη είναι αυτού ο οποίος τη σχέση του την έχει απευθείας με τον Θεό. Και στη σελίδα 871 είναι κάτι που το επισημαίνει και ο Ιησούς Χριστός σε μία, θα λέγαμε, και στιγματίζει μία λάθος προσέγγιση του Θεού, μία λάθος εξομολόγηση, μία λάθος σχέση. Λέει 871 σελίδα, διαβάζω από το 29 εδάφιο. «Ουέι σε εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, διότι οικοδομείτε τους στάφους των προφητών και στολίζετε τα μνημεία των δικαίων και λέγετε, εάν είμεθα εν τες ημέρες των πατέρων ημών, δεν θέλουμε εν είσαι στην κοινωνία αυτών εν το αίμα των προφητών, ώστε μαρτυρείτε εις αυτούς ότι είστε ή το φωνεσάντων τους προφήτας», λέει ο Χριστός. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Κύριε, πόσο λάθος κάνανε οι πατέρες μας. Αν ήμασταν εμείς, είμαστε οι καλοί, βλέπετε ότι γεννηθήκαμε λάθος περίοδο. Να είμαστε εμείς στη θέση τους, θα ήταν οι προφήτες όλοι, θα τους είχαμε κάνει ηγέτες. Όλοι οι νέα τους καλούσαμε να μας διδάσκουν εμείς. Εμείς για τους προφήτες θέλουμε ένα. Αλήθεια, λέει ο Χριστός. Δεν βλέπετε ότι όχι μόνο οι πατέρες σας είχαν τα μεγάλα λάθη, αλλά εσείς ετοιμάζεστε να κάνετε τα μεγαλύτερα. Μαρτυρείτε, λέει, ότι είστε ή των προφητών. Γιατί? Γιατί ήξερε ο Κύριος και το βλέπε και το είχαν ήδη εκδηλώσει ότι ήταν έτοιμοι να σκοτώσουν και το συντομότερο που το έκαναν, το καλύτερο που θα κέντιζαν, έτσι νόμιζαν, να σκοτώσουν το σημαντικότερο προφήτη όλων των προφητών. Αυτόν που έφερε τον οριστικό, αμετάκριτο και συγκεφαλαιωτικό λόγο του Θεού. Τον ίδιο τον μονογενού, τον μονογενή αυτού ιό. Οι προφήτες και οι πατέρες σας είναι το πρόβλημα, ή εσείς που ετοιμάζετε να σκοτώσετε εμένα και σε λίγο θα με σκοτώσετε? Αυτοί οι άνθρωποι ήταν κοιμισμένοι και το στιγματίζει ο Χριστός. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος εξομολογείται τις αμαρτίες του, εξομολογείται τα λάθη των πατέρων του στο βαθμό που επηρέασαν και τους ίδιους, αλλά εξομολογείται πρώτα απ' όλα τις αμαρτίες αυτού, τις αμαρτίες αυτών. Και το τρίτο, μπορούμε να πούμε, στοιχείο που διαβάζουμε σε μια πραγματική αληθινή εξομολόγηση, ξεκινάει από το εδάφιο 3, λέει: «Και σταθέντες εν το τόπο αυτόν ανέγνωσαν εν το βιβλίο του νόμου του Κυρίου του Θεού αυτών εν τέταρτον της ημέρας και εν τέταρτον εξομολογούντων και προς εκείνον Κύριον των Θεών αυτών». Τώρα έρχεται η εξομολόγηση, όχι στα αρπαχτά, στα γρήγορα, και όχι χωρίς τη γνώση του Λόγου του Θεού. Είναι ο Λόγος του Θεού που θα σου φανερώσει με ακρίβεια τι έκανες και τι έκανα λάθος. «Ω Κύριε, είμαι απέσιος και επειδή...» Δεν είναι όλα αυτά που έκανες απέσια μερικές φορές. Κάποια είναι σωστά, αλλά επειδή παίρνουμε φόρα και λέμε χωρίς να έχουμε τη γνώση του Λόγου του Θεού, βάζουμε μέσα και καμιά φορά και δικά μας που νομίζουμε ότι είναι λάθος, αλλά δεν είναι απαραίτητα όλα λάθος που έχουμε κάνει. Υπάρχουν όμως άλλα που είναι λάθος και δεν τα ξέρουμε ή δεν μας πολύ εξυπηρετεί να τα ξέρουμε. Αυτός όμως που θα μας δώσει φως και θα φτιάξει, θα στερεώσει τους κανόνες της συνείδησής μας, είναι μόνο η αλήθεια από το Λόγο του Θεού. Μόνο ο Λόγος του Θεού, μόνο δια του Πνεύματος του Θεού μπορεί να φωτίσει το νου μας, να μας φέρει την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τώρα έλα συνείδηση, με βάση την αλήθεια αυτή, σύγκρινε τις πράξεις μου, τις σκέψεις μου, τις αποφάσεις μου, τα σχέδιά μου και πες μου εσύ τι είναι. Αλλά έχοντας τη γνώση του Λόγου του Θεού. Και εδώ δεν είδαμε, πήγαινα αμέσως να αρχίσουν να κλαίνε και να οδύρονται, αλλά τρεις ώρες, ένα τέταρτο λέει τις ημέρες, τρεις ώρες, ανέγνωσαν εν το βιβλίο του νόμου. Πρώτα θα πληροφορηθώ, έχω ανάγκη να διαβάσω το Λόγο του Θεού, να μου φανερώσει ποιος είμαι. Όχι να πυγμαχίσω αβεβαίως σε τίποτα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο χριστιανός δεν κάνει τίποτα αβεβαίως. Κάνει στοχευμένες συνεργασίες και ειδικότερα καθώς πλησιάζει ο καιρός και ο χρόνος είναι λίγος. Πρέπει να κάνουμε στοχευμένες ενέργειες. Δεν έχουμε καιρό, θα λέγαμε, για χάσιμο. Να δούμε την αλήθεια του Κυρίου, να συμμορφωθούμε με αυτήν, να στενοχωρηθούμε όπου πρέπει και να χαρούμε όπου πρέπει και να προχωρήσουμε όπως πρέπει. Και όταν λέει διαβάζανε το λόγο του Θεού 3 ώρες, μετά λέει 3 ώρες εξομολογούντο και προσεκίνουν τον Κύριο. Εξομολόγηση. Εξομολόγηση. Πω, κύριε, διάβασα αυτό. Το έχω κάνει αυτό. Το έχω κάνει και το άλλο το έχω κάνει. Και το έχω κάνει έτσι και το. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Τι να κάνω, πώς να το κάνω από εδώ και πέρα. Τι λέει ο λόγος. Αυτό λέει ο λόγος. Αυτό λέει ο λόγος. Και το άλλο, Κύριε, και το άλλο. Και να σου πω και το άλλο. Να σου πω. Αν δεν σου πει ο Θεός σταμάτα να λες, μη σταματάς να του λες. Είναι καλό να του πούμε του Κύριου, να αξιωμολογούμαστε, να αξιωμολογηθούμε στον Κύριο. Όχι να διαχειριστούμε. Αν θες διαχείριση, κάτσε σπίτι σου. Να κάτσε στο σπίτι μου, να κλείσουμε και τη γραφή μας, να ησυχάσουμε. Να σταματήσουμε να διαχειριζόμαστε τα πράγματα, να είμαστε ανοιχτοί. Επειδή κάποια στιγμή ήρθαν στην επιφάνεια οι αμαρτίες μας, αναγεννηθήκαμε. Έτσι δεν είναι? Γιατί μεγάλη σου δικαιοσύνη σε αναγέννηση ο Κύριος ή εμένα. Για θυμίσου μια εβδομάδα πριν την αναγέννησή σου και μια μέρα μετά. Πώς ένιωθες και πώς νιώθες μετά, γιατί? Γιατί είδες την επιφάνεια, είδες τον εαυτό σου και είδες τον εαυτό μου. Και καμιά φορά λέμε ότι ο λόγος του Θεού είναι ένας καθρέφτης που κοιταζόμαστε και βλέπουμε τα σημάδια και τα καθαρίζουμε. Νομίζω δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί στο λόγο του Θεού, ή τουλάχιστον δεν είναι στο πρώτο άκουσμα έτσι, νομίζω. Στο λόγο του Θεού δεν βλέπουμε τον εαυτό μας με το σημάδι. Βλέπουμε τον εαυτό του Κυρίου ή βλέπουμε τον εαυτό που μπορούμε να γίνουμε, τον εαυτό που έχει ο Κύριος σκοπό να γίνουμε και συγκρίνουμε τον ένδοξο εαυτό του Κυρίου με αυτό που είμαστε. Δεν είναι το σημάδι που έχω εδώ που στο καθρέφτη το καθαρίζω και το πάλι είμαι ο Δημήτρης στο καθρέφτη. Είμαι ο Δημήτρης με τον Χριστό στο καθρέφτη. Είναι η διαφορά που έχει η θέση μου και η αμαρτία μου και το λάθος μου και η αδυναμία μου με τη δόξα και την ωραιότητα και την ομορφιά του Κυρίου. Αυτός είναι ο καθρέφτης που θα με κάνει σωστό χριστιανό. Αυτός είναι ο καθρέφτης ο οποίος θα με μεταμορφώσει. Λέει στους Κορινθίους επιστολή Απόστολος Παύλος ότι έχοντας, λέει, βλέποντας, λέει, καθρεπτιζόμενοι, λέει, στη δόξα του Θεού, μεταμορφούμεθα σε αυτή τη δόξα. Η μεταμόρφωση γίνεται όχι επειδή κοιτάζουμε το καθρέφτη το πρόσωπό μας, αλλά είναι επειδή κοιτάζουμε στο καθρέφτη το πρόσωπο του Κυρίου. Και εδώ πέρα, όταν λοιπόν γίνει αυτή η εξομολόγηση, ανέγνωσαν και εξομολογούντο και μετά, λέει, λάκρυβαν τον Κύριο και και προσεκύνουν τον Κύριο των Θεών αυτών. Τότε, 4, εσηκώθη επί το βήμα των Λεβιτών Ιησούς, λέει κάποια ονόματα, οι οποίοι είπαν, σηκώθητε, ευλογήσατε Κύριον των Θεών ημών, από του αιώνος έως του αιώνος, και ας είναι θεευλογημένο το έδοξο σου όνομα, το υπέρτατον πάσης ευλογίας και ενέσεως. Ποιο είναι το άλλο σημείο της εξομολόγησης? Ότι υπεριψώνουμε τον Θεό στην προσευχή μας. Ο Θεός είναι οικείος μαζί μας, κοντά μας, σε βαθμό, θα πω, παρεξήγησης. Αλλά ποτέ όμως η προσευχή δεν πρέπει να ευτελίζει τον Θεό. Να κάνει έναν Θεό, επειδή είναι οικείος, να τον κάνει λιγότερο ένδοξο ή λιγότερο φοβερό ή λιγότερο τρομερό. Πώς ξεκινάει η Κυριακή προσευχή που είπε ο Ιησούς Χριστός? Πάτερ ημών εν της ουρανής. Μην νομίζουμε ότι το εν της ουρανής είναι επειδή δεν ξέρουμε που είναι ο Θεός. Να πούμε σε μια προσευχή να πούμε: ναι, που είναι ο Θεός? Ο Θεός είναι παντού καταρχήν. Ναι, αλλά είπε ότι κατοικεί. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Που είναι στους ουρανούς, μην πούμε πουθενά αλλού. Δεν είναι θέμα γεωγραφίας το εν της ουρανής. Είναι θέμα δόξας. Είναι θέμα υπέρτατης, υπέρλαμπης θέσης. Είναι θέμα ιδιότητας του εν της ουρανής. Παραδεχόμαστε ότι είναι ένας φοβερός Θεός που κατοικεί στους ουρανούς. Γι' αυτό είναι εν της ουρανής. Και εδώ πέρα θα λέμε αυτό κάνουν και εκείνοι, προσέχονται στον Θεό τον εν της ουρανής, τον φοβερό Θεό. Και παρακάτω δεν θα διαβάσουμε, αλλά Άλλο σημείο της εξομολόγησης είναι ότι αναγνωρίζει τη σημασία και το ρόλο του Θεού. Σε κάποιες ομάδες εδαφείων αναγνωρίζουν την κλίση του Θεού, την κλίση του Αβραάμ, την ευλογία του Θεού, τη θαυμαστό τρόπο που έβαλε το λαό από την Αίγυπτο, τα θάματα που έκανε, τη διαθήκη που έκανε, τα λάθη του λαού, την αποστασία του λαού, τον κογκισμό του λαού, τα αναγνωρίζουν όλα αυτά. Και παράλληλα αναγνωρίζουν και τη χάρη του Κυρίου. Τι λέγαμε πριν, όχι μόνο τα λάθη, δίπλα στη δόξα του Θεού. Το λάθος μου και η μακροθυμία σου, η αποστασία μου και η υπομονή σου, η απομάκρυνσή μου και το ενδιαφέρον σου, η αμαρτία μου και η συγχώρεσή σου, η ανυπομονησία μου και η υπομονή. Αυτά, εκεί έρχεται η, θα λέγαμε, η καρδιά του χριστιανού. Η Χριστότητα του Θεού στο κεφάλαιο 8 φαίνει το λαό σε μετάνοια στο κεφάλαιο 9. Είναι αυτό που διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη. Αλλά ξέρετε κάτι, κλείνω με αυτό. Α, και έχουμε πολλά να πούμε, αλλά κλείνω με αυτό. Η εξομολόγηση δεν έχει να κάνει, το τελευταίο χαρακτηριστικό της εξομολόγησης είναι ότι βρίσκει ο άνθρωπος όχι μόνο ευκαιρία να εξομολογηθεί, να πούμε στον Θεό, να τα βγάλουμε τα λάθη μας και τις αμαρτίες μας. Αν τελείωνε εκεί, γονατίζαμε και λέγαμε τα λάθη μας και σηκωνόμασταν, εδώ την πέμπτη φορά θα ήμασταν όλοι για εγκλεισμό σε τα ιδρύματα, τα αρμόδια, με κατάθλιψη βαριά. Γιατί δεν αντέχεται το να θυμάμαι στις αμαρτίες μας. Στην εξομολόγηση ο άνθρωπος, ο λαός του Θεού, βρίσκει, συναντά, όπως είπαμε και νωρίτερα, τη χάρη του Θεού. Και θα κλείσουμε με αυτό. Δείτε 2-3 σημεία. Είμαστε στη σελίδα 470 ή πάμε στη σελίδα 471 και βλέπουμε στο εδάφιο 12. Εσύ, λέει, οδήγησες, λέει, αυτούς την ημέρα διαστήρους νεφέλης. Εσύ, Κύριε, μας οδήγησες. Στο εδάφιο 17, στο δεύτερο μέρος της 471. Αλλά εσύ, προσέξτε, αυτό το «αλλά εσύ» πόσο συγκλονιστικό είναι. Δεν ξέρω, με συγκλονίζει το «αλλά εσύ, Κύριε». Το «αλλά» και το «εσύ». Το «αλλά» είναι το «αλλάζει όλα» και το «εσύ» είναι ότι ήρθε η ώρα του Κυρίου. «Αλλά εσύ». Αλλά εσύ είσαι Θεός συγχωρητικός, ελεήμων και εκτήρων, μακρόθυμος και πολυέλεος, και δεν εγκατέλειπες αυτούς. Και στο 20, και έδωκα εις αυτούς το αγαθό σου πνεύμα για να συνετίζει αυτούς, και δεν εστέρισα το μάνα σου από το στόματος αυτών. Και παρακάτω στη σελίδα 472 στο 33 εδάφιο λέει και μια συνειδητοποίηση: δίκαιος βεβαίως είσαι εις πάντα τα επελθόντα εφημάς, διότι εσύ μεν αλήθεια ενέκαμες, εμείς δε εισεβήσαμεν. Και ξέρετε, στην προσευχή, στην εξομολόγηση, θα βρίσκει θαυρό και βρίσκει ο πιστός. Μετά τη συντριβή βρίσκει τη συγχώρεση και την ευλογία. Βρίσκει την ανάπαυση και την ξεκούραση. Βρίσκει το θάρρος να πάει παρακάτω για τη νέα αρχή. Θα ήταν άδικο, αδικία για τον λόγο του Θεού, αν είχαμε πάει από απόψεις στη νέα αρχή. Θα ήταν ελλειπής διδασκαλία. Αλλά σήμερα είπαμε ότι έχετε εξομολόγηση. Και όταν κάνουμε μια ωραία πνευματική εκβαθύνων εξομολόγηση, θα ξεφορτωθούμε τα λάθη μας και έλεος θα βρούμε και θάρρος θα βρούμε και χάρη θα βρούμε και θα είμαστε έτοιμοι πια για τη νέα αρχή. Και ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια στις καρδιές μας. Αμήν.